Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 18 noiembrie, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, iarna începe să dea de știre, se apropie primele înghețuri. Atenționează cei de la meteo, posibil și primii fulgi spre finele săptămânii. Deocamdată ploile vor fi cele care vor da tonul vremii.
Maximele vor oscila azi între 4 și 9 grade Celsius. În nord, în această noapte, mercurul din termometri va încremeni la pragul de îngheț și va scădea în nopțile următoare. Și pe timp de zi, temperaturile vor scădea grad cu grad până la finele acestei săptămâni.
Alegerile prezidențiale de duminică, participarea la vot a alegătorilor din diaspora occidentală a atins o cotă fără precedent de peste 260.000. Mulți dintre alegătorii din străinătate nu au putut vota, fie din cauza capacității reduse a centrelor de votare, fie din cauza că s-au epuizat buletinele de vot. De cel puțin 4 ani de când participarea la vot a diasporei a crescut exponențial, se vorbește despre facilitarea votului de la distanță, prin corespondență sau online, fără rezultat practic. Mai multe inițiative legislative, inclusiv una care ar permite diasporei să voteze pe parcursul a două zile și propune dublarea numărului de buletine de vot per secție, continuă să zacă în Parlament. Despre capitalul, inclusiv electoral al diasporei, discutăm peste câteva minute cu un moldovean stabilit la Bruxelles.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru și-a amintit despre inițiativa deocamdată fără finalitate lansată anul trecut de premierul Ion Chicu, cea de a dezvolta noi aeroporturi internaționale în Republica Moldova. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok, care revine la tema plagiatului.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
La microfon, Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Miercuri dimineață are loc prima ședință a Biroului Permanent al Parlamentului după o pauză de mai bine de două luni, la care ședință se va decide agenda următoarelor dezbatere, a informat marți președinta socialistă a Parlamentului, Zinaida Greceanu. Ședința are loc pe fundalul încercărilor președintelui în exercițiu Igor Dodon să consolideze o majoritate parlamentară favorabilă după înfrângerea pe care a suferit-o în alegerile prezidențiale. Niciun alt grup parlamentar, inclusiv foștii aliați ai lui Dodon din Partidul Democrat, nu a acceptat să meargă la consultările politice propuse de acesta încă de luni. Celelalte partide parlamentare au spus că sprijină, sub diferite forme, apelul Maie Sandu, președinta aleasă duminică, la dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Între timp, președintele în exercițiu Igor Dodon a anunțat că a acceptat invitația Partidului Socialiștilor de a reveni la conducerea partidului când îi se încheie mandatul de șef al statului pe 23 decembrie. La București, președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că a discutat cu premierul Ludovic Orban despre posibilitatea unui nou pachet de sprijin pentru Republica Moldova. Iohannis a fost unul din primii lideri străini care au felicitat-o pe Maia Sandu pentru victoria în alegerile prezidențiale. Totodată a anunțat luni că va face prima vizită în Republica Moldova după instaurarea în funcție a noului președinte. Încă 1069 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele bolnave au fost confirmate marți în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății. A fost confirmată pozitiv aproape fiecare a treia persoană. Președintele rus Vladimir Putin, al cărui țară afirmă că a dezvoltat vaccinuri eficiente împotriva COVID-19, a îndemnat marți statele care formează grupul BRICS să-și unească eforturile pentru producția acestor vaccinuri pe scară industrială. Din grupul BRICS fac parte Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Vaccinele rusești există, ele sunt eficiente și sigure. Problema care rămâne este cea a producției lor de masă, a declarat Putin la un summit online al acestui grup BRICS. Președintele rus a precizat că țara sa a semnat deja acordul cu Brazilia și India pentru efectuarea de teste clinice pentru vaccinul Sputnik V, omologat în Rusia încă din august și dezvoltat de centrul Gamaleya de la Moscova. Rusia susține că vaccinul Sputnik V, aflat în faza 3 a testelor clinice, are o eficiență de 92%. Moscova nu a prezentat deocamdată documentația științifică, dar cei care l-au conceput au promis că cercetarea va fi publicată în curând într-una dintre principalele reviste medicale din lume. Recent au fost anunțate alte două vaccine cu o eficiență de peste 90%. Unul dezvoltat de firmele Pfizer-BioNTech, celălalt de firma americană Moderna. Ambele se află în faza a treia de teste clinice și vor cere în scurt timp omologarea pe piața americană. În Statele Unite, una din țările cele mai lovite de pandemia de coronavirus, echipa de experți a președintelui ales democratul Joe Biden s-a plâns marți că distribuirea unui vaccin la scară națională, o operațiune în sine foarte complexă, ar putea fi întârziată de faptul că nu are acces la informații vitale legate de strategia sau evoluția pandemiei. Informații pe care actuala administrație Trump refuză pentru moment să le furnizeze, pe motiv că victoria lui Joe Biden nu este încă certificată oficial. Tradițional, în perioada de tranziție, echipa președintelui ales are acces la toate informațiile administrației în exercițiu pentru a fi capabilă să funcționeze imediat după inaugurarea noului președinte. Duma de stat de la Moscova a votat în prima lectură pentru o lege care acordă imunitate pe viață foștilor președinți ai Federației Ruse. Partea unui pachet de amendamente constituționale aprobat la un referendum în timpul verii, proiectul prevede că foștii președinți ruși și membrii familiilor acestora nu pot fi cercetați penal sau administrativ, nu pot fi reținuți, arestați, percheziționați sau interogați. Excepție face trădarea, dar în acest caz ancheta trebuie încuvințată de Parlament, de Curțile Supremă și Constituțională. Singurul fost președinte în viața al Rusiei și prim beneficiar al amendamentului este Dmitri Medvedev. Vladimir Putin are imunitate ca președinte în funcție și va putea rămâne președinte încă 16 ani, potrivit pachetului de reforme constituționale aprobat la referendumul de pe 1 iulie. Președintele american în exercițiu Donald Trump l-a demis printr-un mesaj pe Twitter, cum a făcut-o și în cazul ministrului apărării, pe șeful securității cibernetice din cadrul Ministerului pentru Securitate Internă, Christopher Krebs. Săptămâna trecută, Krebs, alături de alte înalte oficialități din domeniul securității cibernetice, semnase o declarație de presă în care se afirma că alegerile prezidențiale din acest an au fost cele mai sigure din istoria Americii, contrazicând afirmațiile președintelui că alegerile au fost subminate de fraude la scară mare.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile Orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
La ora 13 ascultați cronica electorală moderată de Valentina Ursu, care în această săptămână continuă să analizeze alături de experți și formatori de opinie rezultatele scrutinului prezidențial câștigat de lidera PAS, Maia Sandu, și evoluțiile care ar putea urma.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, la alegerile prezidențiale de duminică, participarea la vot a alegătorilor din diaspora a atins o cotă fără precedent, iar mulți nu au putut vota, fie din cauza capacității reduse a centrelor de votare, fie din cauza că s-au epuizat buletinele de vot. Despre mobilizarea fără precedent a diasporei, colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu moldoveanul stabilit la Bruxelles, Oleg Chirița, șeful Departamentului Inițiative Globale în cadrul Centrului Internațional pentru Elaborarea de Politici în domeniul migrației.
Cred că ceea ce s-a întâmplat acum la alegeri, și lucrul ăsta mă bucur foarte mult, este că de fapt noi ne-am manifestat un set noi de valori pe care noi l-am achiziționat peste hotare. Fie valoarea egalității de gen, pentru că mă bucur foarte mult că avem o femeie acum președintă, eu sunt un mare promotor al egalității de gen, dar în același timp valorile noastre pe care noi în special le-am primit în vest, democrație, egalitate, toleranță, stat de drept și așa mai departe. Deci există un șir de valori care cumva nu ne aparțineau nouă aici în Republica Moldova și de fapt prin democratizare, prin participarea masivă la vot a cetățenilor peste hotare, noi într-adevăr încercăm să facem acest transfer de valori și ăsta este și unul dintre avantajele sau oportunitățile procesului migrațional.
Faptul că președintele în exercițiu, Igor Dodon, a vorbit despre un electorat paralel, ar putea duce la gândul că cei din în străinătate s-au răzbunat pe această declarație făcută de Igor Dodon?
Pe rețelele de socializare am văzut felul de reacții, fie reacții de răzbunare, fie reacții de neîncredere și așa mai departe, dar eu cred că totuși lumea a dorit într-adevăr să-și exprime votul din punct de vedere simbolic și ideologic. Noi nu mai aparținem acelui sistem anacronic. Noi nu ne mai regăsim și nu mai rezonăm cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi ne dorim într-adevăr un stat de drept, noi ne dorim o democrație matură și o democrație adevărată și uite că într-adevăr acest lucru s-a întâmplat manifestându-ne și exprimându-ne votul nostru.
Dar ce ai înțeles tu din această noțiune de electorat paralel?
Eu cred că mi s-a dat de înțeles că voi n-ar trebui să vă implicați în procesul decizional de Republica Moldova, voi sunteți cumva cetățenii care nu sunteți dezirabili în Republica Moldova, pentru că voi cumva vă implicați în procesele decizionale politice, băgând zânzanie și poate votând altfel decât ne dorim noi, politicul la putere. Ori, hai să spunem, dacă punem partea ideologică de o parte, totuși mi se pare că el cumva a avut dreptate atunci când vorbim despre state paralele. Da, noi trăim în alte state. Noi, în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova, care ne aflăm acolo unde suntem, vedem altfel de democrație, altfel de societăți. Și, într-adevăr, noi ne-am dori cumva ca să aducem acele schimbări în Republica Moldova.
Deci moldovenii care sunt peste hotare ar fi o altă Moldovă?
Cred că asta ar fi fost mesajul lui deschis sau mai puțin deschis. Adică ne-a dat de înțeles că voi sunteți făcut dintr-un alt fel de aluat. Și acest pas a fost unul greșit. Nu știu cine a scris discursul, dar să nu uităm că noțiunea de stat evoluează datorită transformărilor, globalizării și așa mai departe. Deci statul ca națiune, da, el există în limitele hotarelor sale, dar națiunea, ea evoluează. Și în special în Republica Moldova noi avem peste 1 milion, dacă să credem cifrele care există, de cetățeni peste hotare. Deci întrebarea de bază aici este cum statul cooperează cu diaspora care se află peste hotare.
Și cum ar trebui să fie valorificat acest imens capital al diasporei pentru și în Republica Moldova?
În primul rând, diaspora trebuie să fie recunoscută ca un partener, nu ca un dușman, nu ca un inamic public, dar ca un partener.
Ca partener e recunoscut atunci când e vorba despre remitențe.
Păi da, într-adevăr, pe parcursul anilor, volumul de remitențe a crescut, s-a mai diminuat, dar oricum remitențele reprezintă un flux financiar destul de important în economia Republicii Moldova. Cifrele oficiale indică că anul trecut moldovenii au transferat 2 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 16% din PIB. În trecut, ponderea în PIB era mult, mult mai mare, dar cetățenii pot contribui la dezvoltarea socioeconomică și culturală țării și prin alte măsuri bunare, prin transferul de cunoștințe și capital. O altă modalitate și în acest sens trebuie să construim punți de încredere dintre stat și cetățeni este reprezentarea Republicii Moldova la nivel global. Pentru că, într-adevăr, avem nevoie de ambasadori. Și iată că diaspora este masa critică care ar putea să ne promoveze țara. O altă interacțiune ar putea să fie investițiile străine. Georgia, care este un stat mai apropiat de noi, beneficiază foarte mult de investițiile directe ale diasporei. Deci 17% din investițiile în țară sunt făcute de diaspora. Există un tot felul de țări în care, într-adevăr, investițiile directe ale diasporei, nu remitențele, pentru că remitențele nu reprezintă investiții, vin din partea diasporei. De ce avem nevoie în acest sens? Este nevoie de politici stabilite de către guvern, dar și mult mai important de încredere, pentru că până la urmă încrederea este ingredientul numărul 1 atunci când vine vorba de colaborare dintre diaspora și guvern, pentru că până la urmă tu vii în țara ta, îți investești banii și ai dori ca într-adevăr banii să-ți aducă profit și să nu-i pierzi din cauza birocrației sau altor mecanisme ineficiente.
Ai amintit că statisticile arată că 1 milion, unii spun că până la 1 milion, alții spun că mai mult de 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova și-au găsit rostul peste hotare și s-au integrat în multe societăți și le merge bine. Pe de altă parte, sunt foarte multe voci care se întreabă de ce nu vin cei din diasporă să se implice în politica de acasă. Căci dacă în Parlamentul Republicii Moldova ar ajunge 10, 15 deputați veniți din acest număr mare al cetățenilor aflați în străinătate, s-ar împrospăta într-un fel, ar curge alt sânge în politica moldovenească.
Diaspora Republicii Moldova este una tânără, este în plin proces de transformare și își caută identitatea. Deci ăsta este un lucru esențial de care trebuie să ținem cont. Plus, diaspora noastră, ca și de alminte toate diasporile din lume, este una heterogenă. Asta înseamnă că în cadrul diasporei avem cetățeni cu diferite profiluri, cetățeni care au plecat legal, ilegal, au plecat cu 20 de ani în urmă, au plecat cu 5 ani în urmă. Și ceea ce este esențial acum este să găsim o dinamică. Și ceea ce mă bucură pe urma rezultatelor alegerilor care au avut loc acum câteva zile este că noi cumva am reușit să ne găsim un numitor comun care cumva ne leagă pe toți, atât cei din străinătate, cât și cei rămași acasă. Adică este iar sunt valorile democratice, buna guvernare și așa mai departe. Eu cred că lucrurile ușor se vor schimba și eu cred că și rezultatele alegerilor cumva ne dau mai multă speranță și un elan de a fi parte a proceselor politice, nu doar aruncându-ne buletinul de vot în urnă, dar poate și prin a ne implica la următoarele alegeri parlamentare, promovând sau propunând candidați care vin din partea diasporei, ori acest lucru se întâmplă în foarte, foarte multe țări. Dar pentru acest lucru, iarăși, am avea nevoie și de modificări, cred eu, legislative.
Și ce așteptări aveți voi? Iată, de exemplu, de la Maia Sandu, care în următorii 4 ani va fi în fruntea Republicii Moldova, într-un stat unde forma de guvernare este parlamentară și se cunosc foarte bine împuternicirile pe care le are președintele în conformitate cu norma constituțională. Ce așteptări legați de venirea ei în fruntea Republicii Moldova?
Să creeze oportunități, să ne reprezinte. O reprezentare este un element cheie și o reprezentare a unității naționale. Nu doar să reprezinte un grup social sau un grup politic sau un grup etnic sau lingvistic, așa cum Bunoară, din păcate, încerca să promoveze sau mai promovează președintele în exercițiu. Avem nevoie de un președinte care ar putea să înțeleagă și să simtă pulsul întregii societăți, astfel încât să reprezinte și pe cei care se află la Brăceni, dar și pe cei care se află la New York sau la Montreal. Deci este un lucru absolut esențial ca să găsească acea unitate sau punct comun ca să creeze o viziune care ar implica toată lumea.
Acum se insistă pe ideea că acest președinte trebuie să facă tot ce stă în putere să coaguleze o societate atât de polarizată, atât de divizată, pentru că o parte din cetățeni oricum rămân la gândul că Republica Moldova ar avea un viitor mai bun alături de Uniunea Europeană, iar cealaltă parte își văd viitorul Republicii Moldova mai aproape de Rusia.
Din păcate, moștenirea pe care ne-o lasă președintele în exercițiu este una periculoasă, pentru că, într-adevăr, societatea noastră este foarte, foarte divizată. Deci s-a creat această polarizare dintre noi și ei, ei și noi, inclusiv și aici acasă, vorbind despre tot felul de raioane sau vorbitori de diferite limbi și mai departe. Acest lucru va continua, din păcate, să polarizeze societatea. Deci este un discurs toxic care, de fapt, are un scop să ne divizeze, pentru că astfel poți câștiga dividende politice. Noua președintă va avea o sarcină extrem, extrem de dificilă de a vorbi cu noi, de a lansa un discurs public în vederea poate restabilirii unui contract social care implică pe toată lumea, pe diferite voci, inclusiv a celor care sunt minoritari sau a celor care sunt peste hotare sau a celor care reprezintă diferite generații. Noua președintă va trebui să găsească o soluție de a ne pune pe toți la masa de discuție.
Dar care ar fi ideea asta care ar consolida societatea sau un proiect care ar putea să-i adune grămăjoară pe toți cei care se numesc populația Republicii Moldova?
Pe termen mediu, va trebui să găsim o modalitate de a restabili țara după pandemia COVID. Deci, haideți să spunem lucruri pe nume, vedem recesiune la nivel internațional, lucrurile stau extrem, extrem de prost, nu știm cum Republica Moldova va ieși din această pandemie, din punct de vedere social, dar și economic, punând deocamdată politicul deoparte. De ceea ce avem nevoie acum este o viziune mai mult, aș spune, identitară. Și în cazul ăsta, pentru mine, și cred că lucrul ăsta ne leagă pe tot și o vedem și acum în alegeri, este dorința de a trăi într-un stat democratic, într-un stat de drept, într-un stat în care bunăstarea socială și economică este la ea acasă, astfel încât și noi cei plecați peste hotare să putem să rezonăm cu aceste lucruri. Dar eu cred că toată lumea până la urmă rezonează cu aceste valori, pentru că și cei rămași acasă își doresc să trăiască mai bine, și cei rămași acasă își doresc să iasă la pensie, având un suport din partea statului, și copiii Bunoară să meargă în școli. Și un alt element e absolut esențial pentru această viziune de lungă durată este educația. Ori noi nu avem resurse importante în țară și deocamdată resursa cea mai importantă este educația.
Entuziasmul mare al diasporei de a participa la alegerile care tocmai au arătat o învingătoare pe Maia Sandu. Se va menține acest entuziasm eventual și pentru un scrutin parlamentar anticipat în diasporă?
Sper eu că da, pentru că totuși până la urmă ar trebui să transferăm această mobilizare și acest entuziasm pentru următoarele alegeri parlamentare, în special pentru că totuși miza este mult prea mare și cred că dacă am investit încrederea noastră în doamna Sandu, ar trebui să investim încrederea și într-o clasă politică nouă, într-o clasă politică care ar putea într-adevăr să colaboreze cu doamna președintă și nu din contra să-i pună tot felul de bețe în roate pentru a opri să-și atingă obiectivele propuse. Noi ar trebui să menținem această mobilizare nu doar din punct de vedere politic, dar, cum ziceam și mai devreme, și pentru a crea o nouă dinamică în cadrul diasporei și dintre diaspora și Republica Moldova, pentru că diaspora nu este doar un actor de democrație sau de democratizare. Diaspora este și un actor de dezvoltare. Mi-aș dori foarte mult ca această motivație și această energie pozitivă să fie transferată și pentru dezvoltarea țării. Mi-aș dori foarte mult să văd tot mai multe proiecte inițiate de către diaspora pentru dezvoltarea socioeconomică a țării. Mi-aș dori să văd tot mai multe proiecte culturale care vin în partea diasporei. Dacă ne dorim ca diaspora să joace un rol și mai pregnant în dezvoltarea țării, ar trebui să ne implicăm mult mai masiv.
Doamnelor și domnilor, a fost expertul în domeniul mobilității umane, migrației, dezvoltării și diasporii, Oleg Chirița. Întregul interviu realizat de Valentina Ursu îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Ziarul de Gardă analizează pe pagina sa de net rezultatele alegerilor prezidențiale cu mai mulți analiști. Victoria Maiei Sandu ar putea genera o posibilă criză interinstituțională. Politologul Dionis Cenușă constată că Sandu are în față relații problematice cu Parlamentul și Guvernul, dar că, citez, nimeni nu o va boicota atâta timp cât ea nu va face presiuni. Pentru interesul public trebuie prioritizate subiecte, iar elementul competiției politice trebuie exclus, consideră Cenușă. Un alt comentator, Corneliu Ciurea, crede că Maia Sandu va încerca să forțeze dizolvarea Parlamentului, iar în caz de eșec va intra într-un război de uzură cu Parlamentul și Guvernul controlate de socialiști, în care va fi asistată de Curtea Constituțională. Ciurea mai afirmă că Igor Dodon nu doar că va încerca să ajungă premier, ci va încerca să-și mențină controlul asupra propriului partid, parlament și guvern. Expertul IDIS Viitorul, Ion Tăbârț, admite și el un conflict de ordin politic între președinție și parlament. Citez, prima are drept scop alegerile parlamentare anticipate, iar parlamentul va încerca să conserve acele forțe politice care domină acum în el, consideră Ion Tăbârț. Dodon nu a înțeles nimic din dorințele electoratului moldovean. Este editorialul semnat pe deschide.md de Cristian Hrițuc. El comentează încercarea președintelui în exercițiu Igor Dodon de a chema la negocieri partidele parlamentare pentru a evita o criză politică. Citez, este o mișcare disperată de a-și păstra o parte din putere, notează comentatorul. Citez, din nou, Dodon nu mai are legitimitatea necesară pentru a convoca partidele. Moldovenii au spus stop politicii făcute pe sub masă, înțelegerilor și jocurilor politice care sfidează voința cetățenilor. Dacă parlamentarii actuali vor înțelege exact toate implicațiile pe care le presupune votul de duminică, vom vedea în scurt timp și un eșec al lui Igor Dodon în acest ultim demers, notează autorul. După părerea sa, în cazul în care demersul lui Dodon va ieșua, vor fi create premisele necesare pentru schimbarea guvernului Chicu. Zugo.md informează că deocamdată niciun partid, cu excepția socialiștilor, nu a acceptat să participe la consultările inițiate de președintele în exercițiu. Citez, Igor Dodon încearcă să păstreze puterea care mai poate fi păstrată după ce a suferit o înfrângere gravă, însă oponenții nu au interes să-l ajute, comentează analistul politic Anatol Țăranu. Potrivit lui, miza lui Dodon este de a se menține pe scena politică, chiar dacă ar fi cazul să o părăsească. Jurnaliștii de la newsmaker.md au întrebat mai mulți analiști ce schimbări s-ar putea produce în Republica Moldova condusă de Maia Sandu. În opinia politologului Victor Ciobanu, ar fi prea optimist să credem că ne așteaptă schimbări vertiginoase. Citez, a avut loc schimbarea unei figuri importante în țară. Igor Dodon, cu majoritatea parlamentară, se vor așeza confortabil și vor boicota acțiunile Maiei Sandu, crede analistul. Victor Ciobanu consideră că probabilitatea alegerilor parlamentare anticipate nu este prea mare, deoarece Igor Dodon are o majoritate parlamentară confortabilă creată, dar încă neformalizată. Politologul Stella Jantuan admite însă că scenariul anticipatelor este destul de real. Citez, orice coaliție ar inventa Dodon în Parlament va fi o coaliție de resturi. Orice construcție într-un asemenea Parlament va fi de scurtă durată, notează Stella Jantuan. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să celuiți.
Să fii
nestabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm din sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Anul trecut, cam pe vremea asta, premierul Ion Chicu constata că existența unui singur aeroport internațional în Republica Moldova, cel din Chișinău, reprezintă un element de monopol, fiind nevoie de altele noi. Iar câțiva experți și miniștri au fost de acord că dezvoltarea unor noi aeroporturi internaționale va crea condiții de competitivitate în domeniu, va oferi pasagerilor posibilitatea de a alege și, în consecință, va determina micșorarea tarifelor la bilete. Între timp, a venit COVID-19, care le-a pus bețe în roate făuritorilor de aeroporturi. Și după un an de la declarația lui Ion Chicu, e limpede că mare lucru nu s-a făcut. Nu-ți trebuie ochelari speciali ca să constați că ploaia cu aeroporturi n-a mai venit. Și vor mai fi ele construite vreodată, căci nici Ion Chicu s-ar putea să nu fie premier multă vreme. Și își mai mintește el oare de constatarea din 2019? Nu sunt mare expert, dar îmi dau seama că nu e atât de ușor să faci un singur aeroport internațional, dar aminte două, trei. Îți trebuie bani, e nevoie de personal bun, de multe, multe lucruri. Probabil ar mai fi nevoie de un aeroport, poate de două. Nu știu însă dacă o țară mică, cum e RM, are nevoie de multe aeroporturi. Mai cu seamă acum, când COVID-19 ne dă târcoale. Dacă mă gândesc mai bine, am auzit atâtea lucruri frumoase din gura politicienilor moldoveni, atâtea idei de remodelare a sorții noastre, încât ar fi trebuit să trăiesc acum într-un Eldorado. Mă uit însă în jur și văd un peisaj arid, cu fizionomii obosite încrâncenate. Stadionul de trus în 2007 nu s-a mai convertit în unul nou. De aeroporturi nici nu are rost să discutăm.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Boala plagiarismului continuă să bântuie lumea academică din Germania. Ultima victimă a acestei boli este socialdemocrata Franziska Giffey, ministra familiei în guvernul federal de la Berlin. Acuzațiile de plagiat nu sunt chiar noi. Deja cu câtva timp în urmă au fost postate pe internet rezultatele unei investigații privind părțile plagiate din teza de doctorat susținută la Universitatea Liberă din Berlin. Cele 119 pasaje descoperite, care ar fi fost preluate din terțe lucrări, fără indicarea corectă a surselor și prin folosirea metodei de parafrazare a unor idei și teze din literatura secundară, au fost publicate pe platforma electronică FroniPlag. În urma acestor acuzații, s-a anunțat că teza va fi reexaminată. Ministra a anunțat atunci că va demisiona dacă acuzațiile se vor dovedi a fi reale. De curând, Giffey a anunțat că intenționează să candideze pentru funcția de șefă a Partidului Social-Democrat din Landul Berlin și anul viitor pentru cea a șefei Guvernului de Land. Anunțul a redeclanșat discuția mai veche legată de plagiatul lui Giffey. Pentru a contracara acuzațiile de plagiat, Giffey a recurs acum la o tactică mai mult decât ciudată. Într-o conferință de presă, ea a spus săptămâna trecută că renunță de bună voie la titlul de doctor. Problema însă e că la titlul dobândit nu se poate renunța. El trebuie retras de către un for academic în urma reanalizării tezei. Universitatea a anunțat că teza va fi reexaminată, asta după ce în 2019 o comisie s-a ocupat deja de lucrare, bagatelizând existența părților plagiate. Franziska Giffey nu este singura demnitară confruntată în ultimii ani cu acuzații de plagiat. Un exemplu proeminent este creștin-democrata Annette Schavan. Ea a fost între anii 1995 și 2005 ministra culturii în Landul Baden-Württemberg. Apoi, până în 2013, a deținut portofoliul educației în guvernul federal, demisionând după ce a fost retras titlul de doctor. Un imens scandal a strânit la începutul anului 2011 și plagiatul fostului ministru al apărării, creștin-socialul bavarez Karl Theodor zu Guttenberg. Cel despre care până atunci s-a spus că ar avea stofă de viitor cancelar, a negat inițial plagiatul. Dovezile însă erau atât de evidente încât cel poreclit de către presa germană Googleberger și-a pierdut nu numai titlul de doctor în drept, ci și portofoliul. O revenire pe scena politică germană este exclusă. Într-o afacere de plagiat a fost implicată și creștin-democrata Ursula von der Leyen, actuala președintă a Comisiei Europene. O comisie universitară a ajuns la concluzia că, într-adevăr, există pasaje plagiate, dar nu atât de multe ca să îi se retragă titlul de doctor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 13 ascultați o nouă ediție a emisiunii noastre electorale Eu și Votul Meu. Urmează apoi la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.